Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom razložil tri geste iz današnjega evangelija: darovati, zahvaliti se in podeliti. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu ne pozabimo na ostarele. Kardinal Turkson, zaščita otrokovih pravic v spreminjajočem se svetu. Spominska maša za umrle vojne ujetnike v nesreči pod Vršičem. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za god svete Marte.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla del miracolo dei pani e dei pesci.
Danes nam evangelij med bogoslužjem spregovori o čudežu hlebov in rib. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 17. Nedeljo med letom. Gre za čudež, torej znamenje, med katerim glavne osebe napravijo tri geste, ki jih bo Jezus ponovil med zadnjo večerjo. Katere so te geste? Darovati, zahvaliti se in podeliti. Prva je darovati. Evangelij govori o dečku, ki ima 5 hlebov in 2 ribi. To je gesta, s katero priznamo, da imamo nekaj dobrega zadati in izrečemo svoj da, če tudi je to, kar imamo, premalo glede na potrebe. To je poudarjeno med mašo, ko duhovnik na oltarju daruje kruh in vino in vsakdo daruje samega sebe, lastno življenje. Gre za gesto, za katero bi se lahko zdelo, da je nekaj majhnega, če pomislimo na neizmerne potrebe človeštva, kakor je 5 hlebov in 2 ribi pred več tisoč glavo množico. Za Boga pa je to osnova za največji čudež, ki obstaja, tisti, v katerem On postane navzoč med nami, za zveličanje sveta. In o tem je razumljena druga gesta, zahvaliti se. Prva gesta je darovati, druga je zahvaliti se. Reči Gospodu s ponižnostjo, pa tudi z veseljem, vse to, kar imam, je tvoj dar in da se ti zahvalim, ti lahko dam to, kar se mi prvi podaril. Skupaj k tvojemu sinu Jezusu lahko dodam to, kar lahko. Vsakdo od nas lahko kaj doda. Kaj lahko dam Gospodu? To malo, kar lahko dam. V Bogu ljubezen. Dati in reči, rad te imam, ampak mi smo reveži, naša ljubezen je tako majhna. Toda, daj jo Gospodu, Gospod jo bo sprejel. Darovati, zahvaliti se in tretja gesta je podeliti. Med mašo je obhajilo, ko se skupaj približamo k oltarju, da bi prijeli Kristusovo telo in kri. Gre za sad daru vseh, ki ga Gospod spremeni v hrano za vse. To je čudovit trenutek, ki nas uči živeti to gesto ljubezni kot dar milosti, tako za tistega, ki da, kot za tistega, ki sprejema. Bratje in sestre, vprašajmo se. Resnično verjamem, da imam po Božji milosti kaj posebnega za podariti bratom, ali pa se čutim anonimnega, kot eden med mnogimi. Sem protagonist pri darovanju dobrega? Sem Gospodu hvaležen za darove, s katerimi mi nenehno razodeva svojo ljubezen? Podelitev z drugimi doživljam kot trenutke srečanja in medsebojne obogatitve? Devica Marija naj nam pomaga živeti z vero vsako evharistično obhajanje, ter vsak dan prepoznati in okušati čudeže Božje milosti.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej zagotovil molitev za žrtve zemeljskega plazu na jugu Etiopije. Ponovno poudaril, da je vojna poraz, ter spomnil, da danes obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Assicuro la mia preghiera per le vittime della grossa frana che ha travolto un villaggio del sud Etiopia.
Molitev zagotavljam žrtvam velikega zemeljskega plazu, ki je odnesel vas na jugu Etiopije. Blizu sem tem tako preizkušanim prebivalcem in tistim, ki jim prinašajo pomoč. In medtem, ko veliko ljudi na svetu trpi zaradi nesreč in lakote, se nadaljuje z izdelavo in prodajo orožja, ter kurimo vire, s čimer podžigamo velike in majhne vojne. To je škandal, ki ga mednarodna skupnost ne bi smela tolerirati in je v nasprotju z duhom bratstva olimpijskih iger, ki so se pravkar začele. Ne pozabimo, bratje in sestre, vojna je poraz. Danes obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Tema je, na stare dni me ne zavrzi. Zavrženost starejših je namreč žalostna realnost, ki se je ne smemo navaditi. Za mnoge od njih, še posebej v teh poletnih dneh, osamljenost lahko postane težko breme. Današnji dan nas kliče, da prisluhnemo glasu ostarelih, ki pravijo, ne zapusti me, in odgovorimo, ne bom te zapustil. Utrjujmo zavezništvo med vnuki in starimi starši, med mladimi in ostarelimi. Recimo ne osamljenosti starejših. Naša prihodnost je zelo odvisna od tega, kako se bodo stari starši in vnuki naučili živeti skupaj. Ne pozabimo na ostarele. In aplavz vsem starim staršem, vsem.
E un applauso a tutti i nonni, a tutti.
Poslanica svetega očeta Frančiška ob 4. svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 28. julija letos, z naslovom Na stare dni me ne zavrzi. Pri mnogih starejših osebah lahko opazimo občutek brezvoljnosti, ki je opisan v Rutini knjigi. Ostarela Naomi po smrti moža in otrok spodbuja svoji snahi, Orfo in Ruto, naj se vrneta v svoje rodna mesta in na svoje domove. Naomi se tako kot mnogi starejši ljudje danes boji, da bi ostala sama, vendar si ne zna predstavljati ničesar drugega. Kot vdova se zaveda, da je v očeh družbe malo vredna. Misli, da je breme za ti dve mladi ženski, ki imata za razliko od nje pred seboj celo življenje. Zato meni, da je najbolje, da se umakne. Mladima snahama reče, naj jo zapustita in si gradita prihodnost drugje. Njene besede odražajo toge družbene in verske navade tistega časa, ki naj bi zapečatile njeno usodo. Svetopisemska pripoved nam na to predstavi dva različna odziva na Naomijine besede in na samo starost. Ena od dveh snah, Orfa, ki sicer ljubi Naomi, sprejme to, kar se zdi edina možna rešitev. Poljubi Naomi ter odide svojo pot. Ruta pa Naomi ne zapusti. Na njeno presenečenje ji reče, nikar me ne sili, da te zapustim. Ruta se ne boji oporekati običajem in zakoreninjenim miselnim vzorcem. Čuti, da jo ta starejša ženska potrebuje in pogumno ostaja ob njej na poti, ki bo za obe pomenila začetek nečesa novega. Vse nas, ki smo vajeni, da je samo ta naša neizogibna usoda. Ruta uči, da je na prošnjo. Ne zapusti me, mogoče odgovoriti, ne bom te zapustila. Ruta se ni obotavljala spremeniti situacije, ki se je zdela nepovratna. Življenje v samoti ni edina rešitev. Ne po naključju je bila Ruta, ki je ostala ob strani ostareli Naomi, predhodnica Mesija, Jezusa Emanuela, Boga z nami, tistega, ki vsem ljudem vse starosti in življenjski stan prinaša Božjo bližino. Rutina svoboda in pogum nas vabita, da stopimo na novo pot. Pojdimo po njenih stopinjah. Odpravimo se na pot s to mlado tujko in ostarelo Naomi. Ne bojmo se spremeniti svojih navad in si predstavljati drugačne prihodnosti za naše ostarele. Izrekam zahvalo vsem ljudem, ki pogosto z velikimi žrtvami sledijo rutinemu zgledu. Saj skrbijo za starejšo osebo ali preprosto vsak dan izkazujejo bližino sorodnikom ali znancem, ki nimajo več nikogar. Ruta, ki se je odločila ostati blizu Naomi, je bila na to blagoslovljena srečnim zakonom, družino in novim domom. Tako je vedno. Če ostanemo blizu starejšim in jim priznavamo edinstveno vlogo v družini, v družbi in cerkvi, bomo tudi sami prijeli veliko darov, veliko milosti, veliko blagoslovo. Na ta 4. svetovni dan ostarelih pokažemo svojo nežno ljubezen do starih staršev in starejših članov naših družin. Preživimo čas tistimi, ki so obupani in ne upajo več o možnost drugačne prihodnosti. Namesto sebičnega odnosa, ki vodi osamljenost in zapuščenost, raje pokažemo odprto srce in veseli obraz ljudi, ki imajo pogum reči, ne bom te zapustil in se podati na drugačno pot. Vsem vam, dragi stari starši in ostareli, ter vsem, ki so vam blizu, pošiljam svoj blagoslov, ki ga spremljajo moje molitve. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Frančišek.
Kardinal Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti, je prejel nagrado ustanov Modri telefon in Foundation Child za njegovo osebno zauzemanje ter zauzemanje svetega sedeža za zaščito človekovih pravic in v boju proti trgovini z ljudmi. Kardinal že dolgo časa deluje na področju zaščite pravic otrok in mladostnikov, kjerkoli po svetu so kršene. Od tedaj, ko je prevzel vodenje dikasterija za celostni človeški razvoj, je dejaven predvsem na dveh področjih. Na področju širše uveljavitve človekovih pravic ter na področju boja proti trgovini z ljudmi. Kot je povedal v pogovoru za Vatican News, se otroci in mladi nahajajo v ranljivem obdobju svojega življenja, zato sta vzgoja in formacija v tem občutljivem času zelo pomembni. Otroci imajo velike sposobnosti učenja in odvisno je, če dobijo pozitivne ali negativne spodbude. Navedel je primer družine, kjer otroci govorijo tri jezike. Z mamo kitajsko, z očetom nemško, ko sta oba skupaj pa angleško. Če se otroci naučijo negativnega vedenja, tvegamo, da jih zavedno izgubimo. Potrebna je ne le pozornost družine, ampak celotne družbe, je poudaril kardinal Turkson ter dejal, da gre pri zlorabah za izkušnjo nemoči, ki žrtve zaznamuje za vse življenje. Ob tem je poudaril, da rešitev ni toliko v finančni odškodnini, saj denar ne zaceli tovrstnih ran, ampak je potrebno duhovno zdravljenje, ki ga cerkev lahko nudi. Moč Svetega Duha je nekaj resničnega, deluje in lahko spremeni stvari. Zatem je kardinal spomnil, da se cerkev ukvarja tudi z zaščito mladoletnih in ranljivih oseb na področju umetne inteligence. Ta po njegovih besedah lahko povzroča težave, vendar pa je lahko tudi v veliko pomoč. Je dragoceno orodje, ki se ga moramo naučiti uporabljati. Gre za tehnologijo, v katero je potrebno začeti vnašati etiko, kar pa je zapleten in težaven proces, če se misli samo na dobiček, na denar. Je še dejal upokojeni prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj. Poleg njega so nagrado prejeli tudi italijanski zunani minister Antonio Tajani, veleposlanik Riccardo Sessa, predsednik italijanskega združenja za mednarodno organizacijo, Franco Pavoncello, predsednik univerze John Cabot v Rimu, ter Silvia Costa, nekdanja evropska poslanka. Ernesto Caffo, predsednik upravnega odbora Foundation Child in ustanovitelj modrega telefona, je prepričan, da mora svet vzpostaviti nova pravila in modele podpore, pa tudi dobro in raznoliko formacijo družin, odraslih in mladih, saj morajo biti oni protagonisti prihodnosti. Caffo, ki je tudi član Papeške komisije za zaščito mladoletnih, prav tako pravi, da je potrebno oblikovati resnične globalne politike, k čemur poziva papež Frančišek. Danes je izziv ta, da na probleme ne gledamo več zgolj z vidika posameznih področij, ampak globalno. Veliko moramo delati v Afriki in v državah Južne Amerike, kjer je cerkev zelo prisotna s svojim delovanjem in deli. Potrebna je pomoč v različnih oblikah podpore ter formacije, pri čemer sta ključnega pomena povezovanje in integracija. V središču ne smejo biti ekonomski interesi, ampak resnično oseba, posebej otroci in ranljive osebe. Je še poudaril Caffo.
V petek 26. julija je bila v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori tradicionalna spominska maša za umrle vojne ujetnike v nesreči pod Vršičem v prvi svetovni vojni, ko jih je zasul snežni plaz, ali so umrli ob gradnji ceste na prelaz. Mašo z ekumensko udeležbo je ob somaševanju župnika Janeza Šimenca in še 9 duhovnikov iz vseh 6 slovenskih škofij vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Udeležili so se je predstavniki teološke fakultete v Ljubljani, Srpske pravoslavne cerkve, episkop Londonsko, irski in vikarni episkop Jegarski Nektari, diakon Petar Kozaljevič iz Zagreba, paroh Rade Despotović iz Ljubljane in paroh Milan Jovanović iz Maribora ter Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte. Berilo je iz knjige Pregovor. Vrlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan, ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno, svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri vratih.
Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo striči? Reci je, vendar naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Sveti Ambrož pojasnjuje, Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede. Sveti Efrem Sirski razlaga, lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih. Sveti Janez Kasijan pravi, s tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje telesu le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želja po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta 16.
V prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marinem domu v Betaniji, iz časa Jezusovega javnega delovanja. Marta je bila zaposlena strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih se nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanje Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo vzet, kakor tudi razmišljanje apostolov. Mi se bomo posvetili molitvi in službi besede, kažeta na prednost, ki jo moramo dati Bogu. Kakorkoli ni bila grajena dejavnost do bližnjega, za drugega, ampak je bilo poudarjeno, da mora biti prežeta z duhom kontemplacije. Misli papeža Frančiška. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre, tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi opravili. Zato ji je Jezus rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. Današnji evangelij nas torej spominja, kako je modrost srca ravno v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam o tem kažeta pot. Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da mu prisluhnemo, ko nam razlaga skrivnosti vsake stvari. Po drugi strani pa biti urni in pripravljeni za gostoljubnost. Ko gre on mimo ter trka na naša vrata, v obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva, zato je potrebna ta gostoljubnost. Naj nam sveta Marija, mati cerkve, podari milost ljubiti in služiti Bogu ter bratom z rokama Marte, ter srcem Marije, da bomo vedno drži poslušanja Kristusa, lahko bili obrtniki miru in upanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.